Ik gadu ap 30 miljoniem bērnu visā Eiropā uzturā lieto produktus, kas skolās un bērndārzos tiek piedāvāti skolas piena un skolas augļu programmās. Abas programmas izveidotas, lai veicinātu veselīgu bērnu uzturu un cīnītos ar bērnu aptaukošanos. Tomēr programmas ir atšķirīgi administrējamas. Eiropas komisija piedāvāja programmas apvienot, tā samazinot birokrātiju, ar ko jāsaskarās izglītības iestādēm. Šādas izmaiņas atbalstīs arī Eiropas parlaments, sakot jā arī izglītojošiem pasākumiem programmas ietvaros. Parlamentārieši piedāvāja arī vairākus jaunus uzlabojumus skolas piena un skolas augļu programmās. Kā uzsver Sofija Ribeiro, eiroparlamentārieta no Portugāles, viņas prāt programma būs vēl pievilcīgāka.
Programma balstīsies uz līdzfinansējuma principiem un dos priekšroku vietējiem reģionu produktiem. Tāpat izglītojošā programmas daļa būs pozitīvs motivators bērniem ēst veselīgi, izvairoties no aptaukošanās un palīdzēs veicināt vietējo lauksaimnieku saražotā noietu. Tas palīdzēs parādīt, ka augļi neaug lielveikalos, bet gan tos audzē vietējie zemnieki.
Viena no nozīmīgākajām parlamenta piedāvātajām izmaiņām ir vairāku jaunu piena produktu iekļaušana programmā.
Ir jāpaplašina schēmā iekļauto piena produktu klāsts, iekļaujot jogurtus un sierus, un tas ir ļoti svarīgi piena sektoram, ne tikai šā brīža krīzes situācijā.
Šī Džeimsa Nikolsona parlamenta deputāta no Lielbritānijas atbalstītā ideja iekļaut Eiroparlamenta priekšlikumos. Tāpat eiroparlamentārieši rosina rezervēt 10-20% finansējumu izglītojošām aktivitātēm, palielināt finansējumu piena produktiem par 20 miljoniem eiro gadā un godīgāk sadalīt finansējumu starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Godīgāka naudas sadaļa ņemšot vērā bērnu skaitu pret iedzīvotājiem un reģiona attīstības līmeni. Parlamentā piedāvātās izmaiņas un tālākās sarunas atbalstīja lielākā daļa deputātu. Kā skaidro Nikolsons, izmaiņas skolas piena un skolas augļu programmā gaidot arī viņa vēlētāji.
Abu schēmu apvienošana vienā juridiskā un finansiālā sistēmā varētu samazināt administratīvo slogu un birokrātiju skolām, kas piedalās programmās. Tas ir ilgi gaidītas ziņas daudzās skolās arī manā vēlēšana apgabalā. Mums ir jānodrošina, ka lielāks juridiskais rāmis samazina birokrātiju, piemēram, es augsti novērtēju izmaiņas, kas ļaus skolām izvairīties no liekas divu vienādu pieteikumu formu aizpildīšanas, lai pieteiktos programmām.
Par izmaiņām programmās būs vēl jādiskutē dalību valstu lauksaimniecības ministriem, un pēc tam diskusijās Eiropas komisijai, padomei un parlamentam jāizstrādā jaunie normatīvie akti. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.